Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосу эфирде. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга Орусия Украинага кол салгандан тартып дүйнөнүн азык-түлүк коопсуздугу кептелген абалды жана анын Кыргызстанга тийгизип жаткан таасирин талдаган программаны сунуш кылабыз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн күнгө шаршемби, 4 май, алгачы күндүн соңку жаңылыктарды аларды Канымгүл Элкеевадан угалы.
Саламатсыздарбы. Украинада ири жол кырсыгы катталып 27 адам каза болду. Украинанын батыш тарабындагы Ровен облусундагы автобус жеңил автоунаа жана бензин ташуучу автоунаа кагышканын өлкөнүн улуттук полициясы кабарлады. Кырсык 3 майда кечинде Киев Чоп трассасында катталды. Транспорттор кагышкандан кийин эле бензин ташуучу автоунаа жарылып, 3 транспорт тең күйүп кеткен. Каза болгондордон сырткары 10 чакты адам оор жарат алды. 3 майдын кечинде түнкү кайрылуусунда Украинанын президенти Владимир Зеленский бул үрөй учурган кырсык экенин айтып, андан аут болгондордун жакындарына көңүл айтты. Жол кырсыгынын согушка түздөн-түз байланышы бар экени маалымдалган жок, анын себептери иликтенүүдө. Орусиянын куралдуу күчтөрү 3 майда Украинанын чыгыш облустарынан сырткары батыш аймагында аткылаган, анын ичинде Львов облусуна бир нече ракета түшүп, ондогон адамдар мерт болду. Бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигинин журналист Болот Темировко коюлган айыптарды алып салууга жана анын мыйзамдуу журналисттик ишмердигин коркутуу жана куугунтуксуз жүргүзүүгө чакырышты. Адам укуктары боюнча эл аралык өнөктөштүк, Норвегиялык Хельсинки комитети, адам укуктары боюнча Хельсинки фонду жана жарандык укук коргоочулар кыргызстандык журналист Болот Темировко козголгон кылмыш иштеринин саясий жүйөсү бар экенин белгилеп кайрылуу жолдошту. Кайрылуу 3 майда адам укуктары боюнча эл аралык өнөктөштүк уюмунун сайтына жарыяланды. Анда Темировко козголгон кылмыш иштери Кыргызстандагы сөз эркиндигине олуттуу доо кетиргени айтылат. 20 апрелде Болот Темировко карата жазык кодексин документ жасалмалоо, мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү боюнча 2 кылмыш иши козголгону белгилүү болгон. Темиров муну ишмердигине тоскоолдук катары мүнөздөгөн. Иштамберди алтын кенин иштеткен кытайлык Full Gold Майнинг компаниясынын жумушчулары иш таштады. Бул тууралуу аталган компаниянын кесиптик кошунунун башчысы Абдижалил Ташматов Азаттыкка билдирди. Айлык акыны жогорулатууну талап кылган жумушчулар 30 апрелден тартып кендеги бардык иштерди токтотушкан. Алар эмгек акыны 50% көтөрүүнү, тамак аштын сапатын жакшыртууну талап кылышты. Маалыматка караганда сүйлөшүүлөрдөн кийин айрым кызматкерлер жумушка чыккан, бирок 300 жумушчу дагы эле талаптарын айтып турушканы айтылды. Аталган компания азырынча комментарий бере элек. Жалал Абад Ала Бука районундагы Иштамберди алтын кенин кытайлык инвесторлорго таандык Full Gold Mining фирмасы иштетет жана анда 400 адам иштейт. Алардын басымдуу бөлүгү жергиликтүү тургундар. Компания жалпысынан 112 миллион доллар инвестиция салуу милдетин алган. Ички иштер министрлиги 9 майда символдорду колдонбоону сунуштады. Жеңиш күнү майрамдоо алдында милиция Украина менен Орусиянын ортосундагы аскердик жаңжалга байланыштуу сүрөттөрдү, эмблемаларды, символдорду колдонууга жана тагынууга жол бербөө үчүн профилактикалык иш чараларды жүргүзүүдө. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда аскердик кийимдер сатылган ири базарларда, соода борборлорунда жана өлбөс полк жүрүшүн уюштуруучуларына түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Буга чейин УКМК кыргызстандыктарды 9 майда Орусиянын Украинага басып киришинин символуна айланган Z тамгасы бар аскердик форма жана костюмдарды кийбөөгө чакырган. Социалдык түйүндөрдө 9 майга карата Z белгиси бар аскер кийимин ижарага берген дүкөндөр жарнагы талкуу жараткан. Орусиянын ички иштер министрлиги Украинадагы согушту айыптаган журналист Александр Невзоровго издөө жарыялады. Теле алып баруучу орус армиясы тууралуу чындыкка жатпаган маалымат таратууга шектелүүдө. Невзоровго кылмыш иши козголгонун тергөө комитети 22 мартта кабарлаган. Анда журналисттин Украинанын Мариуполь шаарындагы төрөткананы орусиялык аскерлер аткылаганы тууралуу билдирүүсү иликтөөгө алынып жаткан.
Рахмат сизге. Кангүл Элкеева соңку жаңылыктарды айтып берди. Эми программабыздын баяндар бөлүгүн өтөбүз. Бириккен Улуттар Уюму Орусия баштаган согуштан улам Украинанын портторунда дээрлик 4.5 миллион тонна ээгин кармалып турганын эскертти. Уюмдун дүйнөлүк азык түлүк программасы деңиз жолдору жабык болгондуктан товар көп өлкөлөргө жеткирилбей, анын натыйжасында азык түлүк тартыштыгы жаралышы мүмкүн деп коңгуроо кагууда. Бул согуштун фонунда азык түлүк коопсуздугу көп өлкөлөрдө ансыз дагы актуалдашып турат. Ал эми Кыргызстанда бул жагынан узактан бери көйгөй бар. Өлкө маанилүү азык түлүктүн көпчүлүгүн сырттан ташыйт. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында мына ушул тема талданган эле сөз кесиптешим Эрнис Нурматовто.
Демек, Кыргызстандын азык-түлүк коопсуздугунун деңгээлин баалоо үчүн эң керектүү тамак аштын 9 түрү аныкталган. Алар төмөнкүлөр.
Биринчиси нан жана буудай. Экинчиси картошка. Үчүнчүсү мөмө жана жер жемиштер. Төртүнчүсү жашылча жана бакча өсүмдүктөрү. Бешинчиси кумшекер. Алтынчысы өсүмдүк майы. Жетинчиси сүт жана сүт азыктары. Сегизинчиси эт жана эт азыктары. Тогузунчусу жумуртка.
Эгер бул азыктарды саны жагынан карасак, Кыргызстан анын үчөө картошка, сүт жана жашылча менен гана өзүн толук камсыздай алат. Калгандарынын көбүн сырттан алат. Эгер пайыздык көрсөткүчтөр менен карасак, андан аталган маанилүү товарлардын 70% башка өлкөлөрдөн сатылып келет. Биз баяныбызда ушул позициялар боюнча керектөөнү жана өндүрүштү салыштырып көрөбүз. Алгач тизменин башындагы азык нандан баштайлы. Бул биринчи кезекте буудай. Кыргызстандыктар иш жүзүндө буудайды жылына 1 миллион тоннага жакын керектейт. Бирок расмий органдар аны киши башына 115 килограммдан эсептеп, андан чыккан санды база катары пайдаланышат. Айыл чарба министрлигинин азык-түлүк коопсуздугу бөлүмүнүн санагында Кыргызстан 2021 жылы 769 миң тонна буудай керектеди. Ушул эле жылы өлкө болгону 393 миң тонна өндүрдү. Башкача айтканда өзүн өзү 51% гана камсыздады. Калганынын баарын сырттан алган. Мында адистер кыргыз дыйкандары былтыр ушунча буудай өндүргөнүнөн күмөн санашат. Себеби айдоо аянттары азайып кеткен жана бар талаалар кургакчылыктан жабыр тартты. Бирок ошентсе да эксперттер бул жаатта Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү абдан чоң экенин белгилешет. Мурдагы айыл чарба министри академик Жамин Акималиев СССРдин тушунда Кыргызстандын аймагында 1,5 миллион тонна, айрым учурларда 1,7 миллион тоннага чейин буудай өндүрүлгөнүн эске салат. Анын айтымында эгемендик учурунда деле кээ бир жылдары өлкө өз талааларынан 1 миллион тоннадай буудай алган экен. Кийин Орусия менен Казакстандан арзан буудай алынып келип, саясат ушул жакка оогондон кийин буудай аянттары кескин кыскарып кеткен. Акималиев Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин бул дагы да күчөгөнүн, бирок өнөктөш өлкөлөр эки жолу чек араны жаап койгон учурда буудай кадимкидей тартыш болуп калганын эскерет. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2001 жылы буудай себүү аянттары 505 миң гектарды түзсө, 2011 жылы ал 377 миң гектар болуп калган. Эгер жаңы көрсөткүчтөргө көңүлсөк, 2021 жылы 250 миң гектар жерге буудай айдалган. Мындан биз тиешелүү аянттар 20 жылда 255 миң гектарга, 10 жылда 127 миң гектарга азайганын көрүп жатабыз. Айыл чарба министрлиги 2022 жылга Кыргызстанда 256 миң гектар жерге буудай айдап себүү планы коюлганын, бул былтыркыга салыштырмалуу 6 миң гектарга көп экенин кабарлоодо. Орган түшүндүрүктү көбөйтүү менен фермерлер быйылкыга 650 миң тонна буудай даярдашат деп болжолдоп жатат. Мекеменин азык-түлүк коопсуздугу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Бексултан Арзыбаевдин айтымында, андай шартта Кыргызстан өз керектөөсүн 85% камсыздап калат. Бирок эми бул план жана болжол. Ал канчалык аткарыларын жайкы аба ырайы менен күзгү түшүм көрсөтөт. Реалдуулукта өлкө буудайдын теңине импортко көз каранды бойдон калууда. Украинадагы согушка байланыштуу дүйнөдөгү эң ири экспортёрлордун бири саналган Орусия марттын башында Евразия экономикалык биримдикке кирген өлкөлөргө дан азыктарын экспорттоого тыюу салып, апрелдин башында анысын кайра алды. Аталган өлкөдөн буудайдын негизги бөлүгүн ташып келген Кыргызстан бул арада бир сыйра дүрбөлөңгө түшүп чыкты. Улам улам ушундай абалга түшпөш үчүн, өз карандылыкты жоюу үчүн балким өлкө өзүн толук камсыз кылууга өткөнү оңдур. Буудайдан кийин келет тоюмдуу азык болгону үчүн картошка Кыргызстанда маанилүү азыктардын экинчи сабында турат. Эл өзү да аны көп жейт. Бирок тоолуу өлкө түшүмүн өзү жегенден ашыкча жыйнайт. Жан башына 98 килограммдык норма менен санаганда калкка 657 миң тонна картошка зарыл болсо, өткөн жылдын жыйынтыгында республикада бул продукт 1,396,000 тоннадай казылган. Бул деген өзүн өзү 155% камсыздоо. Береги жагдай жакшы көрүнүш. Логикага салсак, ашыкчасын же сыртка экспорттоп, же кампаларда сактап жатабыз деп түшүнүшүбүз керек. Бирок мунун экөөндө тең көйгөй бар сыяктуу. Дегенибиз, өзүбүз керек дегенден калган картошка 700 миң тоннадан ашыкча болуп жатат. Эгер анын 100-200 миң тоннасы үрөн катары пайдаланылды деп бааласак, жок дегенде 500-600 миң тоннадай картошканы чет жака экспорттошубуз керек эле. А расмий эсепте былтыр кыргыз фермерлери сыртка болгону 52 миң тонна эле сатыптыр. Калганы кайда калды? Кампаларда сакталып жатабы? Академик Жамин Акымалиев мындан күмөн санайт. Анткени өлкөдө эл аралык талапка жооп берген 10 чакты гана ири логистикалык борборлор бар жана алар баардык азыктарды батыра албайт. Калгандары майдарак, көпчүлүк дыйкандар түшүмдөрүн атүгүл үйлөрүндөгү жер төлөлөрдө деле сакташы мүмкүн. Алар стандартка туура келбейт. Ушул себептүү адис картошканын негизги запасы бузулуп кетип жатканын белгилейт. Кыргызстанда картошканын аянты былтыр 75 миң гектар болсо, быйыл 77 миң гектарга айдалганы жатат. Түшүмдүүлүк мурдагыдай эле болот деп күтүлүүдө. Ошондо дүң жыйын деле жылдагыдай пландалууда. Кыргыз өкмөтүнүн тамак аш коопсуздугу тууралуу токтомундагы тизмеде өмө жемиштер жана жер жемиштер 3-чү сапка коюлган. Бул өсүмдүктөрдүн биринчи тобуна алма, алмурут, өрүк, шабдалы, кайналы, алча, гилас, жүзүм, анар сыяктуулар кирсе, экинчи тобуна кулпунай, бүлдүркөн, малина, чечирканак, карагат сыяктуулар кошулат. Айыл чарба министрлигинин тиешелүү бөлүмү жемиштердин ар бирин өз өзүнчө эмес, баарын чогуу карап, керектөө менен өндүрүштүн эсебин жалпылап алып барат. Алардын маалыматына таянсак, жогорудагы азыктарды кыргызстандыктар жылына 825 миң тонна керектейт экен. Ошол эле маалда былтыр 12 айда жергиликтүү ишкерлер 289 миң тонна гана мөмө жана жер жемиштерди өндүрүптүр. Ошондо өздүк камсыздоо болгону 31% түзөт экен. Кеп кылып жаткан позиция боюнча керектөө балким быйыл өсөт, бирок түшүм азыркыдан ашык болжолдонбоптур. Азыктардын бул түрүн эмне үчүн аз өндүрөбүз? Себеби бир эле: алардын аянттары аз. Улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, Кыргызстандын мөмө жана жер жемиштеринин аянты 50-60 миң гектар. Бул көрсөткүч эгемендик алгандан бери 2-3 миң гектарга эле өйдө төмөн болбосо, дээрлик ушунун тегерегинде кармалып келиптир. Мунун көбөйбөй жатканына аталган багыттар боюнча фермерлик менен багбанчылыктын анча өнүкпөгөнү себеп болуп жатканы түшүнүктүү. Ошол эле маалда бак тигүүгө, деги эле башка өсүмдүктөрдү өстүрүүгө жарактуу сугатталаалардын жетишсиз экени да бир фактор. Тагырагы жер бар, бирок ал ыңгайлаштырылган эмес. Мурдагы айыл чарба министри Төрөгул Беков анча жарактуу эмес жайыттарды трансформациялоо менен айдоо аянттарынын санын көбөйтсө болорун белгилейт. Мисал катары ал Ыскөл облусундагы көлдүн айланасын курчаган дөңсөөлөрдү, Баткен облусундагы боппоз талааларды атап өттү. Бул аймактар таштуу болгондуктан андагы чөптөр тез эле куурап калат. Иш жүзүндө эрте жаздан башка мезгилде дээрлик пайдасыз турат. А бирок ал аймактарга ар кайсы технологиялар менен суу жеткирилсе, кадимкидей түшүм бергенге жарактуу болуп калат. Бековдун пикиринче, мындай жол менен өмө жана жер жемиштеринин аянтын азыркы 50 миң гектардан 500 миң гектарга көбөйтүп, 300 миң тонналык түшүмдү 3 миллион тоннага чейин жеткирүүгө мүмкүнчүлүк бар экен. Андай болсо, Кыргызстан өз керектөөсүн 3-4 эсе артыкча камсыздап, ачканын сыртка сатмак окшойт. Айыл чарба министрлигинин азык түлүк коопсуздугу бөлүмү жогоруда айтылган принцип менен жашылча жана бакча өсүмдүктөрүнүн эсебин да чогуу жүргүзөт. Мындагылардын биринчи түрүндө капуста, калемпир, пияз, сарымсак, сабиз, түрп, кызылча, бадыраң, баклажан сыяктуулар. экинчи түрүндө дарбыз, коон, ашкабак сыяктуу нерселер каралары белгилүү. Эгер аларды жалпы алсак, Кыргызстандын жылдык керектөөсү 762,000 тоннаны түзөт экен. Ошол эле малда өлкөнүн өткөн жылкы дүң жыйымы 1,450,000 тоннага жетиптир. Быйылкынын болжолу да ушундай. Иш жүзүндө өндүрүш керектөөдөн дээрлик 2 эсе ашыкча. Же дагы да тагыраак айтсак, өздүк камсыздоо 193% болду. Мүмө жана жер жемиштер сыяктуу эле жашылча жана бакча өсүмдүктөрүнүн аянты да Кыргызстанда акыркы жылдары 40,000 гектардан ашкан эмес. Эгер экс-министр Төрөгул Беков айткан идея менен талдасак, Кыргызстанда келечекте жашылчанын да бакча өсүмдүктөрүнүн да аянттарын 10 эселеп кеңейтсе болчудай. Ушундай эле идеяны, маселен, айыл чарба боюнча адис Манат Саматов да кубаттап, тамчылатып сугаруу системасы менен эле бул азыктардын аянтын 1,000,000 гектарга чейин көбөйтсө болоорун белгилейт. Албетте, анда түшүм азыркыдан 10 эсе мол болмок. Башка маселе, эрте бузулуучу топко киргендиктен азыктын бул түрлөрү сезондо гана ашыкча же жетиштүү болуп турат. Узакка сактоо үчүн кайра эле логистикалык борборлор же жөнөкөй тилге салганда муздаткычы бар кампалар тартыштык кылат. Натыйжада экспортко кетсе көбүнчө жай айларында кетет. Бирок кышкысын калк кайра сырттан импорттоого аргасыз экенин билебиз. Маселен, коңшу турган Өзбекстандан эрте жазда көптөгөн жашылчалар Кыргызстанга ташылат. Анын үстүнө жашылча жана бакча жемиштерин өндүрүү үчүн орусча айтканда теплица, кыргызча айтканда күнөс кынанлар аздык кылат. Кийинки кезек кум шекерде. Муну бир киши жылына 25 кг жеш керек деген норма бар. Аны менен чакканда Кыргызстандын керектөөсү 170,000 тоннаны түзөт. Такталган эсепте өлкөдө былтыркы жылы 64,000 тонна гана кум шекер өндүрүлгөн. Ошондо өзү жеген көлөмдүн 40% өзү чыгарган болот. Эгер анда мурдагы 5 жылдын көрсөткүчтөрүн карасак, Кыргызстан жылына 120,000 тоннага чейин кум шекер өндүргөн учурлары катталган. Бирок акыркы 2-3 жылда кант кызылчасынын аянттары азайып кеткенден улам жергиликтүү заводдордон чыккан кум шекер да кыскарыптыр. Кайрадан эле улуттук статистика комитетинин маалыматтарына таянсак, кант кызылчасы 2010-2015 жылдары 5000 8000 гектарга чейинки жерге келсе, 2016-2020 жылдары бул жашылча айдалган жерлер 10000 гектардан 17000 гектарга чейин көбөйгөн. Бирок 2021 жылы кайрадан 10000 гектарга түшүп калыптыр. Айыл чарба боюнча адис, кант кызылчасы менен алектенген ишкер Манас Саматов айрым жылдардагы өндүрүш кум шекер боюнча ички керектөөнү толук камсыздаганга жеткенин билдирет. Анын айтымында дүң соодагерлер кум шекерди сырттан көп импорттоп келип, анын баасы түшүп кеткен. Натыйжада дыйкандардын көбү банкрот болуп, кант кызылчасын айдабай коюшуптур. Кыргыз өкмөтү болсо кант кызылчасын айдаган дыйкандарга мындан ары колдоо боло турганын билдирүүдө. Анын эффекти быйылкы жылдан баштап сезиле баштайт экен. Айыл чарба министрлигинин маалыматына ылайык, былтыр 10000 гектар аянттан 364,000 тонна кант кызылчасы алынган. Быйыл 15,000 гектарга келсе, андан 726,000 тонна кызылча алынат деген план бар. Аянты 5000 гектарга көбөйүп жатса, кызылчанын көлөмү дээрлик 2 эсе арбыт экен. Мына ушул себептен улам быйыл канттын өзү да көп өндүрүлөт деген план коюлуп жатыптыр. Министрликтин азык түлүк коопсуздугу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Бексултан Арзыбаев 2022 жылкыга жергиликтүү өндүрүүчүлөр 124,000 тонна кум шекер даярдай турганын маалымдады. Андай болсо өзүн өзү камсыздоонун деңгээли 70%дан ашмак. Эми өсүмдүк майына келели. Муну үчүн алгач союз мезгилиндеги өндүрүштү учка эстеп көрөлү. Легендарлуу парламенттин депутаты Жамин Акималиев күн караманы, пахтаны, сафлорду, зыгырды, рапсты кошо санаганда май алынчу азыктар Кыргыз СССРнин аймагында 100,000 гектарга чейин жеткенин маалымдайт. Өлкө эгемендик алгандан кийин мунун баардыгынын аянты азайды. Кыргызстанда азыр азык түлүк коопсуздугунун тизмесиндеги майдын планын күн карама менен сафлор гана толтурат. Экөөнүн ичинен өлкөдө күн карама көбүрөөк экенин билебиз. Улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, 1990 жылдардын аягында, 2000 жылдардын башында май өсүмдүктөрүнүн аянты Кыргызстанда 60 миңден 90 миң гектарга чейин жетчү экен. Буудай, ун сыяктуу эле майды дагы Орусия менен Казакстандан импорттоо күчөгөндөн улам өлкөдө күн карама менен сафлорду эккендер азайып кеткен. Өзгөчө Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин кескин кыскарган. Май өсүмдүктөрүнүн аянты 2015 жылы 40 миң гектардан ашык болсо, 2020 жылы ал 20 миң гектарга жетпей калган. 2021 жылы болгону 17 миң гектар жерге май алынчу өсүмдүктөр айдалган. Анан жергиликтүү май азайбаганда эмне азаят? Маселен, былтыркы жылдын эсебинде Кыргызстандын өзүндө болгону 5,4 миң тонна өсүмдүк майы өндүрүлгөн. А ошол эле малда өлкөдө тамак ашка бул продукту жылына 60 миң тонна керектелет. Эгер жалпы керектөөнү 100% деп эсептесек, анда ата мекендик өндүрүштүн жылдык өндүрүмү анын 9% гана түзүп калат. Аталган министрликтин эсебинде быйыл кыргыз дыйкандары май берчү өсүмдүктөрдү 25 миң гектарга эгип жатышат. Бул былтыркыдан 7-8 миң гектарга көбүрөөк болуп калат. Ошондо быйылкыга 8,3 миң тонна май өндүрүү пландалып жатат. Канткен күндө да Кыргызстан өзү керектеп жаткан өсүмдүк майынын 85-90% башка өлкөлөрдөн көз каранды экенин байкап жатабыз. Башкача айтканда, жылына 50 миң тоннадай майды сырттан алып келиши керек. Бул жагынан алганда Кыргызстандын майга болгон коопсуздугу таптакыр сакталган эмес деп бүтүм чыгарса болот. Орточо физиологиялык норма боюнча алганда, бир киши жылына 182 даана жумуртка жеши керек экен. Мына ушул эсеп менен алсак, Кыргызстандын калкына жылына 1,217,000,000 даана жумуртка керек болот. Статистикалык мекеменин маалыматына ылайык, өлкөдө акыркы жылдары жылына 500-550,000,000 даананын тегерегинде жумуртка өндүрүлүп жүрөт. 2021 жылы болсо, жергиликтүү тоок заводдору жана фермерлер 611,000,000 даана жумуртка даярдашкан. Так мына ушул санды керектөөгө чаксак, анда өзүн өзү камсыздоо 51% түзүп жатат. Иш жүзүндө ала тоолуктар өз керектөөсүнүн жарымын сырттан алып келүүдө. Ошол эле маалда өлкөдө үй канаттууларынын саны 6,000,000 деп саналат. Кыргызстандагы тоок чарбалар ассоциациясынын төрагасы Рустам Осмоналиев Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин Орусиядан жана Казакстандан жумурткаларды ташып келүү күч алып, жергиликтүү тоок фермалар чекеден банкрот болуп жатканын улам-улам айтып келет. Ал ошол себептүү жумуртканы импорттоого чектөө киргизүүнү, тоокко жем алып келүүгө жеңилдиктерди берүүгө чакырып жүрөт. Чет элдик тоок заводдору жергиликтүү чарбаларды товарынын арзандыгы менен басып кетишет. Айталы, кыргызстандык фермерлер чыгаша кирешесин эске алуу менен жумуртканы дүңүнөн 7-8 сомдон сатса, казакстандык фермерлер кыргыз базарына жумуртканы 5-6 сомдон, болбосо 4-5 сомдон киргизип жиберишет. Муну экономиканын тилинде демпинг деп атап коет. Бул инструмент адатта бааларды атайылап түшүрүп, жергиликтүү атаандаштарды жок кылууга багытталат. Алар банкрот болгондон кийин гана товарын өз баасында сата баштайт. Кыргыз фермерлери буга канчага чейин туруштук берет белгисиз. Кыргызстандын этке болгон керектөөсү айрым эсептерде 500 миң тоннага чейин, кээ бир эсептерде 700 миң тоннага чейин деп айтылып жүрөт. Бирок биз расмий санак менен сөзүбүздү улантып туралы. Физиологиялык норма менен караганда бир адам жылына 61 килограмм эт жана эт азыктарын жеш керек деп эсептелет. Айыл чарба министрлигинин азык түлүк коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Данияр Жанузаков мына ушул норма менен алганда Кыргызстандын калкынын керектөөсү 408 миң тоннаны түзөөрү маалымдайт. Эгерде таза эттин салмагын алсак, анын өндүрүшү акыркы жылдары 200 миң тоннадан араң ашып келген. Ал эми былтыркы жылы анын көлөмү 302 миң тоннаны түзгөн. Керектөө жана өндүрүштүн катышын салыштырган ыкмабызга салсак, анда эт менен өзүн өзү камсыздоо 65% түзүп калып жатат. Калган 25% керектөөнү сырттан алып келет. Бир чети кей турган көрсөткүч эмес десе болот. Бирок ошол эле кезде абалтам мал чарбасы менен алектенген. Жеринин көбү тоолуу өлкө үчүн бул кабыл алынгыстай сезилет. Данияр Жанузаков Азаттыктын биз жана дүйнө программасына курган маегинде мунун себебин, акыркы жылдары өлкөдө тоок этин жегендер арбыганын, Мына ошонун айынан этке болгон керектөө менен өндүрүш дал келбей калып жатканын белгилейт. Ал өлкөдө тоок этин өндүрүү тармагы анча жолго коюлбаганын, саналуу заводдор түрдүү көйгөйлөргө туш болорун моюнгалат. Жанузаков өз сөзүнө: эгер эт өзүбүзгө жетишпесе, араб мамлекеттерине жана башка өлкөлөргө экспорт кылбайт элек да деген риторикалык суроону аргумент катары колдонот. Ооба, балким өзүбүзгө жетпесе 40-50 миң тоннадай эт сыртка сатылбас эле. Мындан сырткары жылына 10 миңдей жылкы, 15-20 миңдей бодо мал, 20-30 миңдей кой эчки сыртка кетпесе эле. Деген менен экспорт көбөйсө, бул кайра жакшы көрүнүш деп баалайбыз. Бирок аны үчүн мал чарбачылыгы дагы өнүгүшү керек. Айыл чарба боюнча эксперт Бакыт Мамытканов Кыргызстан союз учурунда өзүн кошумча Орусиянын Ленинград облусун кошо эт менен камсыздап турганын, азыр деле ошондой мүмкүнчүлүк бар экенин белгилейт. Мамытканов адатта Кыргызстанды Ирландия менен көп салыштырат. Анын айтымында 2 миллион гектар жайыты бар Ирландия 7 миллион бодо мал багат экен. Ал эми 10 миллион гектар жайыты бар Кыргызстанда 1 миллион 750 миң башкана ири мүйүздүү мал бар. Эксперт Жамин Акималиев да ушул ойго кошулуп, жайыттар туура эмес пайдаланылгандыктан асыл тукумдуу жандыктар көбөйтүлбөй, Кыргызстан эт менен өзүн араң камсыздап жатканын белгилейт. Акмалиевдин айтымында союз учурунда кыргыз жергесинде малдын 95% асыл тукум болсо, азыр 5% мал асыл тукум деп эсептелет экен. Улуттук статистика комитетинин 2021 жылкы эсебинде Кыргызстанда 6 миллион 266 миңден ашык кой эчкин, 522 миңден ашык жылкы бар. Ири мүйүздүү мал менен үй канаттууларынын санын жогоруда келтирдик. Мал чарбачылыгы жөнүндө сөз кылганда анын артынан сөзсүз сүт темасы кеп болот. Сүт бул тамак аш коопсуздугунун кластериндеги азыктардын бири жана Кыргызстан аны өзүнө жетиштүү көлөмдөн көбүрөөк даярдоого мүмкүнчүлүгү бар. Ошентсе да анын жагдайын айтпай кетпесе болбос. Кайра эле нормага кайрылсак, эреже боюнча сүт жана сүт азыктарын бир киши жылына 200 килограммдай керектеши керек экен. Кыргыз халкынын санына чакканда жалпы керектөө 1 миллион 334 миң тонна чыгып калат. Статистика комитетинин эсебинде акыркы 5 жылда Кыргызстан жылына 1 миллион 500 миң тоннадан 1 миллион 600 миң тоннага чейин сүт өндүрүп келген. 2021 жылдын такталган эсебинде өндүрүштүн көлөмү 1 миллион 806 миң тоннаны түзгөн. Айыл чарба министрлигинин азык түлүк коопсуздугу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Бексултан Арзбаевдин белгилешинче, бул өзүн өзү 121%га камсыздоо дегенди түшүндүрөт. Артканы сыртка сатылат. Сөз жок, жетип турганы жакшы деңизчи, ашыкчасы менен болгону андан да жакшы. Бирок ушул чекпи? Же өндүрүштү дагы көбөйтүп, экспортту өстүрсөк болобу? Экс-министр Төрөгул Беков өндүрүштү көбөйтүү толук мүмкүн деп эсептейт. Мунун үчүн ал кайрадан эле бодо малдын асыл тукумдуулугун арттыруу зарыл дейт. Беков СССР учурунда бир уй жылына 3000 литр сүт бергенин белгилеп, азыр Кыргызстанда бир уй жылына 2000 литр гана сүт берерин билдирет. Ошол эле малда асыл тукумдуулукту өнүктүргөн Орусияда бир уй 5-5,5 миң литр сүт берсе, Европада жылына 9-10 миң литр, Израилде 11-13 миң литр сүт алынат экен. Эгер кыргыз фермерлери да так ушундай асыл тукум уйларды багууга өтсө, анда сүт өндүрүштү кеминде 3-4 миллион тоннага чейин, болбосо 5-6 миллион тоннага чейин көбөйтүүгө болот экен. Элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстандын азык түлүк коопсуздугунун өзөгүн түзгөн 9 азык боюнча керектөө жана өндүрүштү салыштырдык. Берүүнү мен Эрнис Нурматов даярдадым. Аман туруңуз.
Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган макала баяндардын баардыгы жана ошондой эле жаңылыктар биздин сайтыбызга чыгып турат. Дарегибиз азаттык чекит.org. Ошондой эле бизди интернеттеги баардык социалдык түйүндөрдөн дагы таап уксаңыздар болот. Ушуну менен 4-майдагы кечки эфирибиздин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти.